ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ხელს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ორ შაბათია, 21 სექტემბერი. გადაცემას უწყობთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. დღეს მშვიდობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც 2002 წლამდე გაეროს გენერალური ასამბლეის გახსნის დღეს ემთხვეოდა, თუმცა 2002 წლიდან ის დამოუკიდებელ თარიღად დაწესდა. ავღანეთში ამ ქვეყნისა და საერთაშორისო ძალები აცხადებენ, რომ დღეს წყვეტენ თავდასხმით ოპერაციებს. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ავღანეთის ჯარები არ დაესხმიან თავს მეამბოხებს, თუ ისინი თავად არ განახორციელებენ თავდასხმით ოპერაციას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ მას არ აქვს დაწესებული რაიმე ვადა ავღანეთიდან შეერთებული შტატების ძალების გამოყვანისთვის, თუმცა იძლევა დაპირებას, რომ ამერიკელები განუსაზღვრელი დროით არ დარჩებიან ავღანეთში. ამასთან ობამ ავღანეთში დამატებით 21000-ზე მეტი სამხედროს გაგზავნის ბრძანება გაცა, რითაც მათი რაოდენობა ავღანეთში 68000-მდე გაიზარდა. დღეიდან საერთაშორისო სამიტების კვირა იწყება. ასამბლეის გაეროს გენერალური ასამბლეის დღის წესრიგშია, როგორც ირანის ბირთვული პროგრამა, ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესი და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ნიუ-იორკში ჩადის, სადაც ის პირველად მიმართავს გაეროს ასამბლეას სამშაბათს, ანუ ხვალ ობამა აპირებს სამი უმაღლესი დონის შეხვედრის გამართვას. შედგება სამმხრივი შეხვედრა შეერთებული შტატების, ისრაელისა და პალესტინის ლიდერებს შორის, დაგეგმილია აგრეთვე ობამას შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტთან. შედგება შეხვედრა იაპონიისა და ჩინეთის ლიდერებთან. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების თანახმად, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა არ გეგმავს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან შეხვედრას. 1 ოქტომბერს იმართება შეხვედრა ირანსა და 6 სახელმწიფო შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, რუსეთსა და ჩინეთს შორის. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დაიმუქრნენ, რომ შესაძლებელია ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების მეოთხე რაუნდი ამოქმედონ, თუ კი თეირანი არ დათანხმდება მისი სადაო ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებს. ქართული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, დღეს საქართველოს პრეზიდენტი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანში შეხვდება ნიუ-იორკში. 24 სექტემბერს მიხეილ სააკაშვილი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოვა. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით, ეს შეხვედრა თბილისის დროით 14:45 წუთზე შედგება. პროტოკოლის მიხედვით შეხვედრა 45 წუთს გაგრძელდება. ევროკავშირი გმობს ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის განცხადებას ჰოლოკოსტის შესახებ. აჰმადინეჟადმა ჰოლოკოსტს მითი უწოდა. მისი განცხადებით, ჰოლოკოსტი იყო ტყუილი, რომელიც დაუდასტურებელ და მითიურ ცნობებს ეფუძნება. ევროკომისიის წევრი, ევროკომისარი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერი ხსნის თავის კანდიდატურას იუნესკოს გენერალური დირექტორის პოსტზე. ეს ნაბიჯი მან მას შემდეგ გადადგა, რაც ცხადი გახდა, რომ მისი შანსები ძალიან მცირე იყო ამ პოსტზე არჩევისა. ყველაზე ძლიერ კანდიდატად ეგვიპტის კულტურის მინისტრი ფარუკ ჰოსნი ითვლება. ახლა კი საქართველოს ამბები. საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფი დღეს საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესზე მსჯელობას განაგრძობს. საპარლამენტო ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარეს გია თორთლაძეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის განუცხადებია, რომ დღეს უკვე პოზიციები საბოლოოდ უნდა შეჯერდეს. მისი თქმით, ძირითადი მსჯელობა მიმდინარეობს იმაზე, თუ როგორ უნდა გადანაწილდეს კომისიაში კვოტები საარჩევნო ბლოკის შემთხვევაში. სამუშაო ჯგუფი ასევე ჯერჯერობით საბოლოოდ ჩამოყალიბებული არ არის, როგორც ცენტრალური საარჩევნო, ისე საოლქო და საუბნო კომისიების დაკომპლექტების წესზე. თუმცა სავარაუდოდ პოზიციები შეჯერდება, რომ კომისიებში დღეს მოქმედი კანონმდებლობისგან განსხვავებით უპირატესობა სახელისუფლებო პარტიას არ კონდეს და ადგილები კვალიფიციურ პარტიებს შორის პარიტეტის საფუძველზე გადანაწილდეს. საარჩევნო ადმინისტრაციების გარდა დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი თემა თვითმართველობის საარჩევნო სისტემაც არის. თვითმართველ ქალაქებში მერის არჩევითობის ინიციატივით გამოვლენ ქრისტიან დემოკრატები დღეს დაგეგმილ საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე. ოპოზიციონერი დეპუტატი გია ცაგარაიშვილი სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ბრიფინგს დღეს შალვა რამიშვილთან ერთად გამართავს. კერძო დეპუტატი და ყოფილი პატიმარი რუსთავის ნომერ მეორე კოლონიაში არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრებენ, სადაც რამიშვილი სასჯელს 4 წლის განმავლობაში იხდიდა. Tauroba Oriatas Atitlis Zapulis, Twistana Medrovici Hebis, Shenablobis, Dam Taurebas Gegmas. Tauroba Oriatas Hatlis Piruli Oxit, Twisangarishinat Kwamia, Tihebis, Shenablobis, Das Rulibas, Jelas Rubis at the Probati, Saministros, Sasholibas Mitsems Dahurus, Sami Zueli Amortizabuli, that's a Sebuleba Kerdot, Nomeri Meshu desire Tom Katrida Saprobilis regime, Sajelas Rubis, that's Sebuleba Sanshi, Amsoletak Tulashim. Номер პირველი საერთო და მკაცრი რეჟიმის საჯლახსრულების დაწესებულება რუსთავში და ქალთა და არასრულწლოვანთა ნომერი მეხუთე საერთო და საპროვილის რეჟიმის დაწესებულება.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახლა ამინდი მოვისმინოთ. Საქართველოში გუშინდელთან შედარებით ცოტა გამოიდარებს, მაგრამ არც თუ ძალიან, ბათუმში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ასევე ქუთაისში 25 გრადუსი ფოთში, 17 გრადუსი ფასანაურში, სამტრედიაში 23, ზუგდიდში ასევე 23, ხაშურში 20, წალკაში 17 გრადუსი სითბო, თბილისში ღრუბლიანი ამინდია, შეიძლება იწვიმოს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი დღეში, დღამით 13 გრადუსი სითბო. Ვაგზელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე, ჩემთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას, კობა ლიგდიკაძის საავტორო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც ამჯერად ეხება ვაშინგტონის ახალ ინიციატივას აღარ შექმნა ანტისარაკეტო თავდაცვის ეგრეთ წოდებული მესამე პოზიციური რაიონი აღმოსავლეთ ევროპაში.
Პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ ბრიუსელიდან და ვაშინგტონიდან წამოსული ინიციატივების ადრესატად საკუთარი თავი არ მიიჩნია და საზეიმო PR კამპანია არ წამოიწყო. საქართველოს ამ საკითხთან მიმართებაში არავითარი პოზიცია არ აქვს, ეს მესეჯი ჩვენი ქვეყნისთვის არავითარ საფრთხეს არ შეიცავსო, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ვაშინგტონის ახალ ინიციატივაზე აღარ შექმნას ანტისარაკეტო თავდაცვის ეგრეთ წოდებული მესამე პოზიციური რაიონი აღმოსავლეთ ევროპაში. Თუმცა ინერცია მაინც ძლიერია. Სხვადასხვა ინტერნეტ ფორუმებზე გამოქვეყნებულ შეფასებებში გამოშვივის აზრი, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ნაცვლად ამერიკის ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტები შესაძლოა საქართველოში განლაგდეს. Ფიზიკურად ყველგან ყველაფერი შეიძლება განლაგდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ირანული ბალისტიკური რაკეტების გადამტაცი სისტემების საქართველოში ჩატანა სტრატეგიულად სრულიად გამოუსადეგარიაო, ამბობს სტრატეგიული საკითხების მკვლევარი პროფესორი კახა კაციტაძე.
ეს კავკასიიდან შეგიძლია რაკეტის გაშვება დააფიქსირო, მაგრამ ჩამოგდებისთვის დრო არ ყოფნის, ერთი სიმაღლე არ ექნება იმ ხელა იმ რაკეტას აკრეფილი. გინდა ევროპის მიმართულებით მიდიოდეს და მით უფრო გინდა ამერიკის. და ამას გარდა ეს რო ჩამოაგდო ბალისტიკური რაკეტა, ბუნებრივია რომ ანტირაკეტა შემხვედრი კურსით უნდა მიდიოდეს, უკან ხოვერ მიაყოლებ. და შემხვედრი კურსით რო გაუშვა ზუსტად რადარი და ანტირაკეტა სადღაც ესეთი ცენტრალური ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილში უნდა იდგეს.
სხვათაშორის პროფესორ კახა კაციტაძესთან ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლებამ ამაწლის მარტში ჩაწერა. მაშინ თეთრი სახლის ანონიმურ წყაროებზე დაყნობით პირველად გაჟონა ინფორმაციამ, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია აპირებდა უარი ეთქვა მესამე პოზიციური რაიონის მშენებლობის პროექტზე აღმოსავლეთ ევროპაში. ანტისარაკეტო თავდაცვის ამერიკული გეგმის შეცვლის მთავარ მიზეზად 6 თვის წინ სახელდებოდა პროექტის ღირებულება, რომელიც არ იყო საფრთხის ეკვივალენტური. President George Bush's administration's კავშირით სახმელეთო ბაზირების საჰაერო თავდაცვითი სისტემებისათვის ვაშინგტონს 25 მილიარდი დოლარი უნდა დაეხარჯა. თანაც იყო სასტიკი წინააღმდეგობა და მუქარაც მოსკოვის მხრიდან. შესაბამისად გამოიძებნა ერთგვარი ოქროს შუალედი. Პოზიციური რაიონის ნაცვლად ვაშინგტონმა აქცენტი საზღვაო ბაზირების მობილურ ანტისარაკეტო სისტემებზე გააკეთა, ამბობს სტრატეგიის საკითხების მკვლევარი პროფესორი კახა კაციტაძე.
საქმე იმაშია, რომ გარკვეული ანტირაკეტული სისტემები, რომლებიც ეფექტიანობით აი ამ მესამე პოზიციური რაიონის რაკეტებს უახლოვდებიან, პრაქტიკულად უკვე არის. ესე იგი, მემხედველობაში მაქვს აი სტანდარტის საზღვაო ბაზირების ხომალდი რა ჰაერის ტიპის რაკეტა სტანდარტები.
ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის კორექტირებული გეგმის თანახმად ვაშინგტონი აპირებს ზღვაზე ხომალდებზე დაამონტაჟოს ათეულობის სტანდარტის ტიპის მობილური SM-3 გადამტაცი რაკეტები, რომლების თავის მხრივ საზენიტო სარაკეტო კომპლექს Aegis შემადგენელი ნაწილია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა, რომელიც სამხედრო უწყებას ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში წედგა სათავეში, 18 სექტემბერს განაცხადა, რომ ახალი ანტისარაკეტო სისტემა სახმელეთო სისტემის განვითარებული ვერსია, რომელსაც მე წინამთავრობაში ყოფნისასაც ვემხრობოდიო. ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს მოკავშირეებზე დაყრდნობით მათთან თანამშრომლობას და გამოვითარებთ სისტემას, რომელიც უფრო ეფექტიანად დაგვისავს ძალიან რეალური და მსარდი საფრთხისაგან. ის ვინც ამბობს, რომ ჩვენ ჩამოვწერეთ ევროპის ანტისარაკეტო დაცვა, ან არასწორად ინფორმირებულია, ან არასწორად ესმის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. 18 სექტემბერსვე პენტაგონზე დაყრდნობით ცნობილი გახდა, რომ საზღვაო საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი შესაძლოა განთავსდეს სამხრეთ ევროპაში ან კავკასიასთან ახლოს. ამ გაჟონვას ერთგვარი ზონდის ფუნქცია აქვს ვაშინგტონს, რომელიც მხარს უჭერს სამხრეთ ევროპაში, კერძოდ ბალკანეთზე, საჰაერო თავდაცვის მობილური სისტემების დაყენებას. სურს გაიგოს მოსკოვის აზრი, რომელიც ალტერნატივის სახით ვაშინგტონს აზერბაიჯანში განთავსებულ გაბარის რადიო სალოკაციო სადგურს თავაზობდა. თუმცა რუსული გამოცემა ეჟენეძენი ჟურნალის სამხედრო მიმოხილველის ალექსანდრ გოლცის თქმით, გაბარის რადიო სალოკაციო სადგური მისი სისტემური ხარვეზების გამო ამერიკელებისათვის მიუღებელი უნდა იყოს.
გაბალის რადიო სალოკაციო სადგურს არ აქვს მიზნის მითითების შესაძლებლობა. მას ძალიან ზუსტად და ძალიან დროულად შეუძლია რაკეტის სტარტის დაფიქსირება, მაგრამ არ შეუძლია მიმართოს ანტირაკეტა, რაკეტა გადამტაცი. ამიტომ ასეთი სადგურები შეიძლება ჩართული იყოს ამერიკის ანტისარაკეტო სისტემაში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მხოლოდ პოლიტიკური მოსაზრებების გამო.
მაგრამ რატომ არ შეიძლება, რომ იგივე პოლიტიკური მოსაზრებებისა გამო ამერიკული საჰაერო თავდაცვითი სისტემის კომპონენტები, ზღვაზე ბაზირების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი IGC ან სტანდარტის ტიპის SM-3 გადამტაცი რაკეტები შავ ზღვაზე გამოჩნდეს? ალექსანდრ გოლცის თქმით, ამის ალბათობა თეორიულად არ უნდა გამოირიცხოს, თუმცა არსებობს წინააღმდეგობა, რასაც ვაშინგტონისათვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს.
ამ შემთხვევაში წმინდა თეორიულად არ უნდა გამოირიცხოს ამძალების განთავსება კავკასიის რეგიონში. მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა. პოლიტიკა, შეერთებული შტატების უპირობო პოლიტიკა იმაში მდგომარეობს, რომ უარი თქვა სამხედრო ბაზების განლაგებაზე კონფლიქტი ზონებში. მთელი ჩვენი კავკასია კი წარმოადგენს ერთ დიდ კონფლიქტი ზონას. ყველა კავკასიური სახელმწიფო ერთმანეთთან კონფლიქტის მდგომარეობაში იმყოფება.
მოჯადოებული წრე იქნება. კავკასიაში კონფლიქტების უკან დგას მოსკოვის ინტერესები, ზოგან ფარული მაგალითად მთიან ყარაბაღში და ზოგან კიდევ აშკარა. მოსკოვმა ღიად დაუჭირა მხარი სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. თბილისის ტკიცებით კი გასულ წელს რუსეთმა ისკანდერის ტიპის რაკეტებიც კი გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ ომში, რითაც აშკარა სიგნალი გაუგზავნა დასავლეთს, რომ ამ რაკეტებს ასეთივე წარმატებით ევროპისკენაც გაუშვებდა. თუმცა ბოლო ინფორმაციით რუსეთმა უარი განაცხადა განალაგოს ისკანდერის სარაკეტო კომპლექსები კალინინგრადის რაიონში, ევროპასთან ახლოს. ასე გამოეხმაურა ბოლომდე კმაყოფილი მოსკოვი ვაშინგტონის უარის თქმას განალაგოს ანტისარაკეტო სისტემა აღმოსავლეთ ევროპაში. დიდ პოლიტიკაში მართლაც რაღაცა იცვლება, თუმცა საკითხავი ისა, თუ რის ნაცვლად და ვის სასარგებლოდ.
თქვენ ისმენთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომელიც კობალი გლიკაძემ მოამზადა და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
საკურორტო საზაფხულო სეზონი, საკურორტო სეზონი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, თუ რა ვიცი, დასრულდა და ბაურაკში უკვე ემზადებიან მომავალი წლისთვის სანაპირო ზოლის და საკურორტო სეზონის განვითარების გეგმა შეიმუშავეს. კურეკელები იმედოვნებენ, რომ ეს ტურისტების და ინვესტორების მოსიტვას შეუწყობს ხელს. თეა აფსარიძეს მოუსმინეთ.
ურეკის განვითარების გეგმა შემუშავებულია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ურეკის წევრებმა ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან და გამგეობის წევრებთან შეხვედრა გამართეს. ორგანიზაცია დაბა ურეკის განვითარების გეგმის განხორციელებას ხელისუფლების ფინანსური მხარდაჭერით აპირებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარის ამირან კიღურაძის განცხადებით.
საზოგადოება ურეკის მიზანი ეს არის ურეკის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ზრუნვა, ურეკის გადაქცევა მსხვილ საერთაშორისო ტურისტულ ცენტრად და ჯანმრთელობის ცენტრად. მოიხსენებათ, ურეკის ქვიშე ეს არის უნიკალური არამარტო შავ ზღვაზე, არამედ დედამიწის მთელ სფეროზე. სულ ორი ადგილი არის, სადაც ასეთი სამკურნალო ქვიშა არის.
როგორც იდეის ავტორები ამბობენ, ურეკის განვითარების გეგმის შემუშავების იდეა დაბაში არსებულმა პრობლემებმა განაპირობა. Эксперты მდგრადი განვითარების საკითხებში აკაკი ფანჩულიძე გეგმის შემუშავებაში აქტიურადაა ჩართული. მას მიაჩნია, რომ გეგმის განხორციელება საკურორტო ზონის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
საზოგადოებას აწუხებს გარკვეული პრობლემები, საზოგადოება მზად არის ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ჩამოაყალიბოს კონცეფცია, სტრატეგია, გაწეროს გეგმა და ბუნებრივია მათ აქვთ ამის სურვილი, რომ ხელისუფლებასთან მჭიდრო კავშირში განახორციელოს საზოგადოებრივი მართვა კურორტის.
წყლის, ელექტროენერგიის, გაზიფიკაციისა და ავარიული გზების პრობლემა ურეკელებს დიდი ხანია აწუხებთ. ამის შესახებ ურეკის მკვიდრი ნანა გურგენაძე გვესაუბრება.
ჩვენ ძალიან განვიცდით უმუშევრობას. ეს პირველია სოფელში რაც არის და ალბათ ყველგან მარტო სოფელში არა. და აი წყლის და შუქის უქონლობას და მე მგონი 21 საუკუნეში ცოტა მეტი ყურადღება უნდა მიექციოს ამ დაუსახმებელია თითქმის 100% ახალგაზრდებისა. დანარჩენი რაც შეეხება ახლა ამ სეზონთან დაკავშირებით, იმდენად დატვირთული ვიყავით ჩვენ ორი წლის შარშან მომა შეგვიშალა ხელი, წელს უამინდობა, თორემ ისე ნაკადი ძირითადი რაც მოდის, კმაყოფილი ვართ იმ ნაკადით.
ურეკში 400-მდე ოჯახი ცხოვრობს. თითქმის ყველა მათგანი პროექტის შემუშავებაში აქტიურადაა ჩართული. მათ პროექტის განხორციელების დიდი იმედი აქვთ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა კვლავ რამდენიმე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ რეგიონებიდან. გავაგრძელოთ აჭარი, სადაც ხალხის პარტიის აჭარის რეგიონული ორგანიზაცია ილია ჭავჭავაძის ძეგლის რუსთაველის ქუჩიდან გადატანის იდეა საპროტესტობს. ამ იდეას სხვა მოწინააღმდეგეები წყავს ბათუმში. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ხალხის პარტიის აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ჯუმბერ თავარდგილაძემ ილია ჭავჭავაძის ძეგლისათვის ადგილმდებარეობის შეცვლის შესახებ ინფორმაცია, როგორც თვითონ ამბობს, ხელისუფლების გუნდიდან მიიღო და ჟურნალისტებისათვის ბრიფინგით საგანგებოდ გამართა. მისი თქმით, საქართველოს პრეზიდენტს ილია ჭავჭავაძის ძეგლის ადგილას კიდევ ერთი შადრევნის გაკეთება სურს, რასაც მისი პარტიის წევრები არ დაუშვებენ.
როგორც ჩანდეს ნობელი გადა ხელისუფლებაში აქტიურად განიხილება ბათუმში ილია ჭავჭავაძის ძეგლის გადატანის საკითხი. მე მინდა გავაფრთხილო ჩვენი ხელისუფლება, რომ მათ არ შეაყო თავიანთი სისხლიანი ხელები ჩვენს ერიშილს ილია ჭავჭავაძის ძეგლს. როგორ გახდა ცნობილი, მიხეილ სააკაშვილს მოსურვებია, რომ მის ადგილას გადაწყდეს შადრევნები.
ხალხის პარტიის რეგიონულ ოფისში ინტელიგენციის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. წერალმა ვახტანგ გახვლედიანმა ილია ჭავჭავაძის ძეგლის სხვა ადგილზე გადატანის ალბათობა მკრეხელობად შეაფასა და განაცხადა, რომ სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს ძეგლის ადგილმდებარეობის რამდენჯერმე შეცვლის პრეცედენტი.
დავით აღმაშენებლის მემედაბაშიძის ძეგლების გადატანის შემდეგ არცა გასაგები, რომ ილია ძეგლს შეეპოტინო, მაგრამ ილია ჩემგანია და ილია არის საქართველოს მამაკერის მამა.
ბათუმის საკრებულოში განმარტავენ, რომ ილია ჭავჭავაძის ძეგლის სხვა ადგილზე გადატანასთან დაკავშირებით საუბარი არ ყოფილა. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით, ქალაქში შადრევნების დასამონტაჟებლად უამრავი ადგილი არსებობს.
ილია ჭავჭავაძის ძეგლის გადატანას სადღაც სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ბათუმის საკრებულოში ამ საკითხის განხილვა კი არა, საერთოდ საუბარიც არ არის ამ თემასთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით დაწყებული. მე მართლა ვიცი, საიდან გაჩნდა ეგ ინფორმაცია და საიდან გაუჩნდა ბათუმ ჯუმბერ თავარდგილაძეს. ალბათ იქიდან, რომ ქალაქში ამდენადაც მე ვიცი, ამ ძეგლის დადგმიდანვე იყო ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ეს ძეგლი იმ ადგილს თვა ზუსტად ალბათ არ უხდებოდა. თუმცა მე არა ვარ ამ საკითხის პროფესიონალი, ეს საკითხი პროფესიონალ უნდა გადაწყვიტონ და ამის შემდეგ გადაწყდება. ამ ეტაპისთვის ბუნებრივი ამაზე მჯობა არ ემდინარა.
ილია ჭავჭავაძის ძეგლი რუსთაველის ქუჩაზე დაახლოებით 30 წლის წინ ასლან აბაშიძის ინიციატივით დაიდგა და იგი ელგუჯა ამაშუკელმა შექმნა. ხალხის პარტია რუსთაველის ქუჩაზე მორიგეობის გრაფიკის გამოცხადებას გეგმავს, რათა ძეგლის ჩუმად გადატანა არ მოხდეს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ქუთაისში კომპანია Fresh Georgia-მ გამოუშვა პირველი პროდუქცია. ამჯერად იქ ელექტროსაოჯახო ტექნიკა იწარმოება. 415 ადამიანია დასაქმებული საწარმოში. ქარხნის ხელმძღვანელობა აცხადებს, 2011 წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა 9000 ადამიანამდე გაიზრდებაო. უფრო ცლად ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან მოისმენთ.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფარგლებში კომპანია Fresh Georgia-მ პირველი პროდუქციის წარმოება დაიწყო. ნაწარმის გაყიდვა უკვე წლის ბოლოდან იქნება შესაძლებელი. კომპანია პირველ ეტაპზე საყოფაცხოვრებო ტექნიკას გამოუშვებს. მომდევნო სამი წლის განმავლობაში კი სხვადასხვა სახის პროდუქციას ააწყობენ. როგორც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა თემურ ბიბილეიშვილმა აღნიშნა, ფრეშ ჯორჯიაში ყველა ტიპის ელექტრო საყოფაცხოვრებო ტექნიკა დამზადდება.
პირველ რიგში გამოუშვებენ გასქურებს, კონდიციონერებს, სარეცხმანქანებს, ვენტილატორებს, როგორც გამათბობელს, ისე გამაგრილებელს. პროდუქციის გაყიდვა, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წლის ბოლოსთვის უნდა ყველა რაც პროდუქცია გამოიშვება, იქნება ჭანჭიკიდან დაწყებული, ბოლო ოპერაცია ჩატარდება აი ამ ტერიტორიაზე.
გარდა ამისა, ქარხანა გამოუშვებს მიკრო და მანის ტიპის დიდ ავტობუსებს. ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე განთავსებულ ქარხნებში ტანსაცმლიდან დაწყებული ავეჯის სხვადასხვა სახეობით ამთავრებული უამრავი პროდუქცია იწყობა და გაიყიდება, ამბობს თემურ ბიბილეიშვილი.
მიკრო ავტობუსები იქნება და დიდი მანის ტიპის გადამზიდები. გამოუშვებენ ძაფიდან ტანსაცმლამდე. ქარხანა იქნება სპეციალური. ჩაკუზები, ჭაღები, ავეჯი იქნება მეტალის ავეჯი, კაფელი, მეტლახი.
ამ ეტაპზე ფრეშ ჯორჯიაში 415 ადამიანი მუშაობს. აქედან 30-მა ერთ თვიანი გადამზადება ეგვიპტეში გაიარა. მათ შორისაა ბეჟან ბერაძე, რომელიც გასქურებს აწყობს.
7-მა ეცამედი და 7-ივნის ჩამოვედით. მიმუშავეთ, იგებდი მივიღოთ კვალიფიკაცია, ავემაღლეთ უბრალოდ. ერთი თვის განმავლობაში. ახლა აქ დავიწყე და მუშაობ და ვაწყობ დღეს გობით გაზეთს.
ქართველების გვერდით მუშაობენ ეგვიპტელებიც. მალეკ საადიმ ჯერ ქართული კარგად არის ის, თუმცა მის ქართველ კოლეგებს კარგად უხსნის, რომელი ჭანჭიკი რას უნდა მიემაგროს.
ქართველი კარგია, ქუთაისი კარგია. ნუერ კაცი ჯორჯიან მაგარია, კარგი. ქარხანა კარგი, ქუთაისი მაგარია.
როგორც თემურ ბიბილეიშვილი ამბობს, 2011 წლის ბოლომდე თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში 7-დან 9000-მდე ადამიანი დასაქმდება.
ფრეში დასაქმდება პირველ ეტაპზე 500 ადამიანი ყველაზე მცირე. ქართველი იქნება თითქმის 100%. აი დასაქმებული ხალხის რაოდენობა 8000-დან 9000 ადამიანამდე იქნება 2011 წლის დეკემბრამდე. უცხოელები არიან, რომ შეასწავლონ, ნაწილი ქართველები ეგვიპტეში იყვნენ კვალიფიკაციის გასავლელად და ისინი უკვე დაკავებულები არიან ამ სამუშაოებით, რომელიც მიმდინარეობს ქარხანაში.
ხელშეკრულება ეგვიპტურ კომპანიასა და ქართულ წარმომადგენლობას შორის 2009 წელს აპრილში გაფორმდა და ავტოქარხნის ტერიტორია 99-წლიანი ეჯარით ფრეშ ჯორჯიას გადაეცა. ფრეშ ჯორჯიას სრული ინვესტიციის მოცულობა 450 მილიონი ამერიკული დოლარია. მიმდინარე წლის 5 აპრილიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით ინვესტიციის რაოდენობამ 115 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. კომპანიის წლიური ბრუნვა 700 მილიონი ამერიკული დოლარი იქნება. ხოლო პროდუქციის რეალიზაციის საერთო რაოდენობა წელიწადში 4 მილიონი ცალი. საერთო ჯამში თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში 12 კომპანია უნდა დაარსდეს. ინვესტიციის საერთო რაოდენობა კი 2 მილიარდ 200 ათასი ლარი იქნება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ქონოს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე, ახალ ამბებს გაცნობთ ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალ ეჟავა. გადაცემას ვაგრძელებთ სიუჟეტით ლაგოდეხიდან, სადაც სოფელ ნინიგორში მცხოვრები მრავალშვილიანი და მერი ნიკუაშვილი მალე შესაძლოა საცხოვრებელი სახლის გარეშე დარჩეს. ნიკუაშვილების ოჯახის პრობლემებზე ხათუნა გოგაშვილი მოგეთხრობთ.
ცირეწლოვანი შულების დედას მერი ნიკუაშვილს, რომელიც ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ნინიგორში დროებით სხვის საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობს, მეპატრონე ბინის დაცლას თხოვა. მერი ნიკუაშვილი ამბობს, რომ წასასვლელი არსა დაქვს.
ამის პატრონი შარზია ყოველწუთში რა ვიცი გადით გამოიცვი ესე იძახის უნდა გავყიდობინო მე კიდე იმ საშუალება არ მაქვია ეს ფინა ვიყიდე აქედა რომ გავიდე მე სი არსაც ასვლის თავი არ ოთხი შვილი შეიძლება მალ ქუჩაში დაგრჩე იმიტომ რომ ამის გარდა მე ვერსად ვერ წავარ.
ოთხი შვილის დედას დღემდე არავინ დახმარებია, არადა როგორც მერი ნიკუაშვილი ამბობს, დახმარების თხოვნით ადგილობრივი ხელისუფლების თითქმის ყველა წარმომადგენელს მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
რავისი არა მე ვარაფერს საშუალო არა მაქვს მე რით დაგეხმარო გოზალიშვი უნდა თვითონ დაიწყო ლაპარაკი განცხადებას დავწერე რამდენი ხნია შაშანას დავწერე განცხადებას ეს დავწერე განცხადება რავისი არ ვინ არ მაქვს ყურადღებას წერავასთანაც ვიყავ გია წერავასთან ის კაკალაშვილი რო კიდე გურამი დეპუტატთან იქაც ვიყავით მაგრამ არანაირად გვიბარებენ ადი ჩამოდი ადი ჩამოდი ტყუილად
2009 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში კი სოციალური პაკეტი 80000 ლარით განისაზღვრა. აქედან ერთჯერადად 200 ლარი ბრავაშვილიანი დედებისთვისაა გათვალისწინებული. თუმცა გამგეობის დახმარების მიმღებთა სიაში მერინიკუაშვილი არ მოხვდა. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გოზალიშვილი განმარტავს, ნიკუაშვილების ოჯახი სიღატაკის დაძლევის პროგრამით გათვალისწინებული დახმარებით სარგებლობს და ამიტომ არადა როგორც მერინიკუაშვილი ამბობს, ეს თანხა საკმარისი არაა და დამატებით დახმარებას საჭიროებს. მერინიკუაშვილის ოჯახის გაჭირვებაზე საუბრობენ მეზობლებიც. ამბობენ, რომ გაჭირვებულ მრავაშვილიანებს ადგილობრივი ხელისუფლებაც უნდა ეხმარებოდეს.
გაჭირვებული არის ძალიან გაჭირვებული. ნამდვილად უნდა ვთქვა, რომ ეხლა თუ ძალიან შეურაცხყოფად არ მიიღებს, ნამდვილად კეთილი მეზობლები ეხმარებიან. ითქო და საწავიდეს ქუჩაში იყო 4 შვილი ძედა არის
გაჭირვა. ძალიან გაჭირვებული ოჯახია. პირველში ხელისუფლება ვალდებულია, რომ ამის ოჯახებს უნდა დაეხმაროს. არის ოჯახები, არაფერულით დახმარება მეტია აქვთ, ყურადღება მეტია აქვთ. ამათ აბსოლუტურად ეს ბავშვები რო ესე დარჩნენ, არის დიდი სიცოცხლის ძალიან სიცოცხლე.
მთავრობა ვალდებული არის, რომ დაეხმაროს ამის თანა გაჭირვებულებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გოზალიშვილი აცხადებს, რომ
მომაკითხო სამკალბატონმა მე და მაშინ უკვე მე მივეხმარები ბინის შესაძლებლის ბინის მოძებნაში, რომელსაც უქირავებდა, მას ეს თანხა გადასახდელი არ ექნება. ფულს გადაიხდის მუნიციპალიტეტი.
უკიდურესად გაჭირვებულ ნიკუაშვილების ოჯახს ადგილობრივი ხელისუფლება საცხოვრებელი სახლის პრობლემის მოგვარებაში მაინც თუ დროულად არ დაეხმარა 4 შვილის დედა მერინიკუაშვილი შესაძლოა მალე ქუჩაში აღმოჩნდეს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ზუგდიდის სახელმწიფო თეატრი პირველად თავის ისტორიაში საერთაშორისო ფესტივალში იღებს მონაწილეობას. ეს ფესტივალი ოქტომბერში ერევანში იმართება, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ელიან თეატრალურ დასებს. ზუგდიდის თეატრის მთავარი რეჟისორის განცხადებით, ფესტივალზე აპირებდნენ, რომ სხვა პიესა წაეღოთ, ვიდრე რომელიც ახლა მეაქვთ, მაგრამ მცირე ბიუჯეტის გამო მხოლოდ ორი მსახიობის მონაწილეობით შეუძლიათ რომ წარმოადგინონ პიესა. თეაშონიას მოუსმინეთ უფრო დაწვრილებით.
ოქტომბერში ზუგდიდის შალვადადიანის სახელობის დრამატული თეატრის საგასტროლოდ ერევანში მიემგზავრება, სადაც საშემსრულებლო ხელოვნების მეშვიდე საერთაშორისო ფესტივალში სახელწოდებით ჰაიფესტი მიიღებს მონაწილეობას. ფესტივალზე ზუგდიდის შალვადადიანის სახელობის თეატრი რეჟისორ ირაკლი გოგიას მიერ ახალდადგმულ სპექტაკლს აუშვიცს წარმოადგენს. რაც შეეხება სპექტაკლს, როგორც ზუგდიდის თეატრის რეჟისორი ირაკლი გოგია გვიხსნის,
თეატრის ისტორიაში ეს არის პირველი გასვლა საზღვრებს გარეთ და კიდევ ამ წელს იქნება რამოდენიმე გასტროლი ფესტივალებზე ძირითადად, იმიტომ რომ ჩვენი თეატრი 9 ოქტომბერს ხდება ევროკავშირის ქვეყნების თეატრების ანსამბლის წევრი.
ამ სპექტაკლში მონაწილეობს ორი მსახიობი.
ამ სპექტაკლში მონაწილეობს ორი მსახიობი. მოგეხსენებათ ნებისმიერ გასულ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ წაგვეღო ეს კამერული სპექტაკლი. ჩვენი სურვილი იყო წაგვეღო ზარათუს რეჟიამი, იმიტომ რომ მათთვისაც ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ ნიჩეს ერთ-ერთი სურამოდენიმე ინტერპრეტაცია სცენური, ერთი იყო ბალეტ და მეორე იყო ბოლონური სპექტაკლი. თულია გაიყვანო ქვეყნის გარეთ 20 ადამიანი, როცა თეატრის ბიუჯეტი ძალიან მოკლეა.
მსახიობი ირაკლი სამუში ამბობს, რომ მისთვის როგორც მსახიობისთვის ეს პირველი გასტროლია.
ეს ჩემთვის პირველი გასტროლია და გამომდინარე აქედან დიდი ენთუზიაზმი მაქვს. იქ შევეცდები ყველანაირად თავი მოვაწონო კამერმას მომწელებს. ორი როლი მაქვს, ერთი ექიმის და მეორე SSL-ის.
საქართველოს გარდა ამ ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ ისეთი ქვეყნების შემოქმედებითი გაერთიანებები, როგორიც არის სლოვაკეთი, პოლონეთი, ბულგარეთი, შვეიცარია, საფრანგეთი, კანადა, ირანი, საბერძნეთი და რუსეთი. თია შონია, რადიო ათინათი.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში.
საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
აგრეთვე გადაცემაში არ შეგახსენებთ, რომ თუ აპირებთ რადიო თავისუფლების ფოტოკონკურსში მონაწილეობას, ამისათვის სულ ცოტად რო ხდებათ, 6-ოდე დღე დარჩა. შეგახსენებთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს ფოტოკონკურსი არის ცხოვრება ომის შემდეგ, მაშინ მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ყველას, კიდევ პროფესიონალ გინდა მოყვარულ ფოტოგრაფს, და თუ არ აპირებთ მონაწილეობას, მაშინ შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე მიბრძანდეთ www.tavisupleba.org, ნახოთ უკვე სხვების მიერ გამოგზავნილი ფოტოები, აქვე თუ გამოგზავნას აპირებთ, ნახოთ საკონტაქტო ინფორმაციას. ახლა ჩვენს გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს მშვიდობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც 2002 წლამდე გაეროს გენერალური ასამბლეის გახსნის დღეს ემთხვეოდა, თუმცა 2002 წლიდან ის დამოუკიდებელ თარიღად დაწესდა. ავღანეთში ამ ქვეყნისა და საერთაშორისო ძალები აცხადებენ, რომ დღეს წვეტენ თავდასხმით ოპერაციებს. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ავღანეთის ჯარები არ დაესხმიან დღეს თავს მეამბოხებს, თუ ისინი არ განახორციელებენ თავდასხმას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ მას არ აქვს დაწესებული რაიმე ვადა ავღანეთიდან შეერთებული შტატების ძალების გამოყვანისთვის, თუმცა იძლევა დაპირებას, რომ ამერიკელები ავღანეთში განუსაზღვრელი დროით არ დარჩებიან. ამასთან ობამამ ავღანეთში დამატებით 21000-ზე მეტი სამხედროს გაგზავნის ბრძანება გაცა, რითაც მათი რაოდენობა ავღანეთში 68000-მდე გაიზარდა. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეა მიმდინარეობს გასული კვირიდან. ამ კვირაში საერთაშორისო სამიტები ახლავს თან ამ ასამბლეას. თავად ასამბლეის დღის წესრიგში, როგორც ირანის ბირთვული პროგრამა, ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესი და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნიუ-იორკში ჩადის, ის პირველად მიმართავს გაეროს ასამბლეას. სამშაბათს ობამა აპირებს სამი უმაღლესი დონის შეხვედრის გამართვას. შედგება სამმხრივი შეხვედრა შეერთებული შტატების, ისრაელისა და პალესტინის ლიდერებს შორის, დაგეგმილია აგრეთვე ობამა შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტთან, შედგება შეხვედრა იაპონიისა და ჩინეთის ლიდერებთან. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების თანახმად, ბარაკ ობამა არ გეგმავს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის მიმდინარეობისას ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან შეხვედრას. ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს შედგება მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან. 28 სექტემბერს მიხეილ სააკაშვილი სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობ, ევროკავშირი გმობს ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის განცხადებას ჰოლოკოსტის შესახებ. აჰმადინეჟადი ჰოლოკოსტს მითს უწოდებს. ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმა იუნესკოს გენერალური დირექტორის პოსტზე თავისი კანდიდატურა მოხსნა. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციაში ავსტრიის დელეგაციამ ვალდნერის კანდიდატურის მოხსნის შესახებ ცნობა მას შემდეგ გამოაქვეყნა, რაც მისი არჩევის ალბათობა შემცირდა. ერთ-ერთ ძლიერ კანდიდატად ითვლება ეგვიპტის კულტურის მინისტრი ფარუკ ჰოსნი, რომლის მიმართაც არსებობს გარკვეული წინააღმდეგობა მისი ანტიებრაული განცხადებების გამო. მაგალითად, გასულ წელიწადს მან განაცხადა, რომ ის პირადად დაწვავს ნებისმიერ ებრაულ წიგნს, რომელიც ალექსანდრეის ბიბლიოთეკაში აღმოჩნდება. რუსეთის პროკურატურის ცნობით, ყარაჩაი ჩერქეზეთში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს რანგით მეორე მუსულმანი სასულიერო პირი ისმაილ ბოსტანოვი. ბოსტანოს მაშინ ესროლეს, როცა მისი ავტომანქანა რეგიონის დედაქალაქ ჩერკესკში ჩავიდა. კიდევ ერთი მაღალი რანგის სასულიერო პირის ისმაილ ბერდიევის თქმით, ბოსტანოვი როგორც ჩანს მოკლეს ისლამური ვაჰაბიზმის მიმდევრებმა, რომელთა გავლენის შესუსტებასაც ის ცდილობდა. დღეს გუშინვე ინგუშეთში პოლიციის თანამშრომელი და მისი ორი ძმა მოკლეს. რუსეთში ღორის გრიპით ადამიანის გარდაცვალების პირველი შემთხვევის შესახებ აცხადებენ. ივანოვსკის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორმა დმიტრი ლვოვმა განაცხადა, რომ H1N1 ვირუსით ინფიცირებული მედიცინის მუშაკი ქალი, რომელიც ბულგარეთიდან დაბრუნდა დიაგნოზის დასმიდან ერთ დღეში გარდაიცვალა. ეს შემთხვევა სექტემბრის დასაწყისში მოხდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, მსოფლიოში ღორის გრიპით გარდაცვლილთა რაოდენობამ 3486 შეადგინა. საფრანგეთში სასამართლოს წინაშე წარდგება იწყება სასამართლო პროცესი. დღეს პრემიერ-მინისტრ ყოფილ საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დომინიკ დე ვილპენის წინააღმდეგ. მას ბრალი ედება შეთქმულებაში დისკრედიტაციის მიზნით საფრანგეთის ახლანდელი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის წინააღმდეგ. საქმე ეხება 2004 წელს მომხდარს, როდესაც ნიკოლა სარკოზი და დომინიკ დე ვილპენი კონსერვატული პარტიის ნომინანტობისთვის იბრძოდნენ. მაშინ გამოქვეყნდა სია იმ ბიზნესმენებისა და პოლიტიკოსებისა, რომლებიც ქრთამს იღებდნენ საერთაშორისო იარაღით საერთაშორისო ვაჭრობაში საქმიანობისთვის. მოსამართლემ დაადგინა, რომ ეს სია იყო ფალსიფიცირებული და ახლა სწორედ მის დადგენას ცდილობენ. ამდენად აგებს ამაზე, რამდენად არის ამაზე პასუხისგებელი დომინიკ დე ვილპენი, რომელიც უარყოფს ბრალდებას. ნაცხრება საქართველოში დაგეგმილ მოვლენებს დღეს საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფი ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესთა მსჯელობას გააგრძელებს. დღეს ერთობლივი პრეს კონფერენციას გამართავენ დეპუტატი გია ცაგარეშვილი და ოფელი პატიმარი, ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი. დღეს საქართველოს ქალთა პარტია სამართლიანობისა და თანასწორობისთვის თავმჯდომარე გუგული მაღრაძე მართავს პრეს კონფერენციას. თემაზე რა გამოხმაურება მოყვა პრეზიდენტის მხრიდან გუგული მაღრაძის წინადადებას და ბოლოს დედაქალაქის მერის შენობასთან 28 სექტემბრის აქციის საინიციატივო ჯგუფი გამართავს საინფორმაციო ბრიფინგს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას დღეს, როგორც ახალ ამბებშიც თქვით, არის მშვიდობის დღე. ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიება არის დაგეგმილი თბილისში და საქართველოში, არა მარტო მთელ მსოფლიოში ალბათ, მაგრამ ჩვენ ამჯერად ამაზე ვლაპარაკობთ. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი არის ორგანიზატორი ერთ-ერთი ასეთი აქციისა და ჩვენ ყავს მისი წარმომადგენელი შორნა ლორთკი ფანძე სტუდიაში ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ღონისძიება ბუნებრივია დაგეგმილი, მაგრამ თავიდან ალბათ ისეც იმით უნდა დავიწყოთ, თუ რატომ არის საერთოდ ასეთი ღონისძიებები საჭირო და საინტერესო, რატომ აწყობთ ასეც. ანუ ერთი მხრივ მშვიდობის დღე კარგი რაღაცა ჟღერს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება ჟღერდეს ცოტა, არ ვიცი როგორ თქვა, უაზროთ, ანუ დანიშნულების გარეშე, რისთვის არის ხოლმე თქვა მშვიდობის დღე? თითქოს ყველამიც რომ მშვიდობა კარგია, მიუხედავად იმისა, რომ ამბები მაინც ხდება მშვიდობის და სიყვარულის დღე, მაგრამ მეორე თქვენ აწყობთ რა ღონისძიებას ამასთან დაკავშირებით? ანუ გონიათ რომ რაღაც დატვირთვა ამას აქვს, რა დატვირთვა?
მოდით რამდენიმე სიტყვით მაინც ამ დღის ისტორიაზე ვიტყვი, ხო? არ არსებობდა ეს დღე. 1991 წელს გაჩნდა ესეთი იდეა და მაშინ გაერო მხარი დაუჭირა, რომ ყოფილიყო, მაგრამ ეს არაფორმალური დღესასწაული იყო. ხოლო 2002 წლიდან უკვე გაეროს რეზოლუციით დამტკიცდა ეს დღე. და ეს არისო პოლიტიკოსების გადაწყვეტილება სხვათა შორის, ეს იყო აი ავტორი ამ დღის არის ჯერემი გილი, ბრიტანელი მსახიობი, რეჟისორი, რომელმაც თანამ, ასე კი, რომელიც თვითონ აწარმოებდა მოლაპარაკებებს გაეროს წევრი ქვეყნების და დიდი ქვეყნების ლიდერებთან იმაზე, რომ ესეთი რეზოლუცია ყოფილიყო მიღებული და ფორმალურად ესეთი დღესასწაული არსებულიყო. რატომ 90-იან წლების დასაწყისში ჯერემი აიღო თავისი ჯურკჩანთა კამერა და მთელი მსოფლიო შემოიარა 10 წლის განმავლობაში და ის კონფლიქტურ რეგიონებში დადიოდა და ადამიანებს ალაპარაკებდა იმაზე, თუ რა არის მათთვის ყველაზე მთავარი, რომ მშვიდობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძირითადი აი შეტყობინება, მესიჯი ყველასგან იყო, რომ აი ერთხელაც იყოს მშვიდობა, აი ერთხელაც შეწყდეს ცეცხლი. და სწორედ აი მის ფილმს ესე ქვია, ერთხელაც იქნება მშვიდობა. და ამ ფილმის გადაღების შემდეგ, აი მოლაპარაკებების შემდეგ, 21 სექტემბერი 2002 წლიდან ფორმალურ დღესასწაულად იქცა. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კი, აი ესე ზოგადად, ხო, ეხლა უნდა აღინიშნოს ის, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა გამოაცხადა წელს 100 დღით ადრე 21 სექტემბრამდე, რომ აი ესე მე ესეთ მესიჯებს გავავრცელებ ხოლმე, განაცხადა მან 100 დღით ადრე, და წლევანდელი წელი არის ატომური განიარაღებისა და გაავრცელებლობის მოწოდების წელი. და თვითონ ეს მშვიდობა აი ამ კონცეფციაში, რომელიც პრინციპში ცვალებადობას განიცდის და დღეს ის მოიცავს ადამიანის უფლებების დაცვას და ცეცხლის შეწყვეტას. და ეს არის საყოველთაო მოწოდება. და ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ წელს სხვა შორის განსაკუთრებით აღინიშნება მსოფლიოში, იმიტომ რომ გაეროსში სპეციალური დღის წესრიგი შედგა და მათ გადაწყვიტეს, რომ ფეისბუქი, ტვიტერი და მთელი სოციალური საიტები გამოეყენებინათ იმისთვის, რომ აი ამ დღის აი საყოველთაო, ესე რომ ვთქვათ, აღნიშნვა მომხდარიყო. და მართლაც ესე გამოვიდა, თვით უამრავმა ადამიანმა ფეისბუქის საშუალებით და სხვა საიტების საშუალებით გაიგო ამ დღის შესახებ. და ეს არის მოწოდება გვხვდება და ძალიან კარგი მესიჯი და ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია თან ჩვენი აქცია ზოოპარკში ბავშვების აქცია სკოლის მოსწავლეები მიიღებენ
მონაწილეობას რა აქცია მე ამაზე არ მილაპარაკია რა მოხდება დღეს
12 საათზე ჩვენ შევკრებთ სკოლის თბილისის სკოლის მოსწავლეებს სადღაც პირველი კლასიდან 15 წლამდე ყველას ვისაც სურს რამდენიმე სკოლასთან კი შეთანხმება ქონდა ჩვენ დავხატავთ მშვიდობის თემაზე ასფალტზე ასევე რაღაც პოსტერს გააკეთებენ როგორ წარმოუდგენიათ მათ მშვიდობა და ასევე გავაკეთებთ წეროებს მშვიდობის წეროებს ხო რომელიც ეს წერო არის მშვიდობის სიმბოლო მტრეთთან ერთად ამის შემდეგ აი ეს იქნება უბრალოდ და მოუყვებით ამ დღის შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ბავშვების ჩართვა და ბავშვების ინფორმირება და რო რა არის რა ღირებულება აქვს მშვიდობას გასაგებია რომ ყოველს გვინდა მაგრამ ესე არ მიიღწევა ხო
რაღაცა ცოდნა აზრი აი ესეთ ღონისძიებას შემდეგ რა შედეგი მოყვება ხოლმე თუნდაც მცირე თუნდაც ძელადიანი ან რამდენიმე ესეც
კი ბატონო მე გეტყოდით რომ აი ჩემთვის ხო რომელიც პრინციპში განვითარების სფეროში მუშაობ ხო ჩვენი ორგანიზაცია გარდა იმისა რომ თქვა ესე ქვია კონფლიქტების და მოგვარების ჩვენ რაღაც განვითარების ორგანიზაცია ვართ და ბევრს მუშაობთ რეგიონებშიც და რაღაც ასე რომ თქვა შეტყობინებები ჩაგვაქვს ხო რასე თქვა ინფორმაციის მიწოდება აი ინგლისურად უფრო კარგად ჭირს მაგრამ ანუ უფრო მეტი დატვირთვა აქვს მას და ეს არის რა რო აი როცა შე რაღაცა ინფორმაციას იღებ ეს ინფორმაცია ბუნებრივად გადამუშავდება თავში ხო რაღაცა სხვა დატვირთვა ეს არ არის მხოლოდ რაღაც შევიდა და გამოვიდა ხო შესაბამისად თუ ახალგაზრდებთან და ბავშვებთან მუშაობთ გაცილებით აი სწორად მიწოდებულ რაღაც ღირებულებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფიქრობ ხო აი მათ ჩამოყალიბებაზე განვითარებაზე იმ ჩარჩოებიდან გამოსვლაზე რაშიც ჩვენ ყველა ვიზრდებით და ვცხოვრობთ აი სწორედ ამისკენ მოწოდებაა რომ ეს არის უფრო რაღაც მოწოდება მარტო სიყვარული და უბრალოდ მშვიდობა არა იმ ცვლილებებისკენ ხო რაღაცა ტრანსფორმაციისკენ და ასე შემდეგ და სწორედ ამაზე გვექნება დღეს
გასაგებია სულ შევახსენებ შორენა ლორთკიფანიძე კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრიდან არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად ტელეფონში ამბობთ შეგახსენებ 984-327-2010 თუ მოგინდება შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ აზრი თქვენი ორგანიზაციის შესახებ ალბათ ორი სიტყვა უპირიანი იქნებოდა რომ უთხრათ სმენელს რა არის კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი და რას აკეთებთ
გეხ ჩვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი ძველი NGO საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია 94 წელს დაარსდა და მაშინ აფხაზეთის კონფლიქტი ახალი მომხდარი იყო სამქალქო კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთში და სწორედ ესეთი თემა იყო, ხო, მოლაპარაკებების გზით, ან ჩვენი კონცეფცია რა არის თავიდანვე დაარსებიდან, რომ კონფლიქტების მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ მშვიდობიანად, მოლაპარაკებების გზით და ერთადერთი სტრატეგია თუ მხარეებს უნდათ კონფლიქტის მოგვარება, ეს არის თანამშრომლობა და მოლაპარაკება, ეს იყო თავიდან ჩვენი კონცეფცია და ამით ხემძღვანელობთ. აი 21 საუკუნის დასაწყისში, ასე რომ ვთქვათ, და იმ ცვლილებებმა, რაც საზოგადოებამ, აი ის რაც ხდებოდა, ხო, რაღაცა შეუწყნარებლობა და ასე შემდეგ ახალი თემა მოგვიტანა და ეს იყო ტოლერანტობისთვის ასე რომ ვთქვათ ბრძოლა და რაღაცა საზოგადოების დახმარება იმაში რომ უფრო მეტად შემწყნარებელი ყოფილიყო აღიარება და გაზრება მომხდარიყო იმის რომ ეს არის მრავალეთნიკური და საერთოდ მრავალფეროვანი საზოგადოება და ამ საზოგადოებაში საჭიროა მშვიდობიანი თანაცხოვრება და ნუ ჩვენი შემდეგი ასეთი კონცეფცია სწორედ ეს იყო რომ ტოლერანტობისთვის და საზოგადოებას ლიბერალური ტრანსფორმაციისთვის მხარდაჭერა რასაც დღესაც ვაკეთებთ
და როგორ აკეთებთ ამას ანუ რას აკეთებთ
ხო, ნუ ეს არის სამი მიმართულებით მუშაობთ, ნუ კონფლიქტები და მოლაპარაკებები და გასაგებია კეთყვით, ეს არის ცალკეული პროექტები, ხო? მაგალითად, რაც შეეხება ტოლერანტობას, ჩვენ გავაკეთეთ პირველი სახელმძღვანელო ტოლერანტობისთვის, ტრენერებისთვის, რომლებიც მუშაობენ, რომელიც სკოლის მასწავლებლებთან სამუშაოდ. ასევე სხვადასხვა ტიპის ტრენინგი, სოციალ-ფსიქოლოგიური ტრენინგები, რომელსაც ალკო სამიზნე ჯგუფებთან ვატარებთ, ესე იგი რეგიონებში, უმცირესობების რეგიონებში და ასე შემდეგ. ეს არის გაძლიერება უნარების, შესაძლებლობების, ქალებთანაც მუშაობთ მათ გაძლიერებაზე. და ეს არის ზოგადად გააზრება იმისი, რაში ვართ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია სწორედ განვითარებისთვის და ცვლილებებისთვის, ხო? იმის გააზრება, რაში ხარ, ხო? და სწორედ ამაში ვეხმარებით, ასე რომ ვთქვა, და ის პროგრამა, რომელსაც მე ხელმძღვანელობის არის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების პროგრამა, ჩვენი იდეა და პრინციპში დავიწყეთ რაღაცა ის დისკურსების გაჩენა საზოგადოებაში აი ამ თემებზე, ხო, რა არის თავისუფლება, რა არის მშვიდობა, რა არის სოლიდარობა, რა ვიცი, რა როლი უნდა შეასრულოს თქვა თითოეულმა ადამიანმა კულტურამ და ასე შემდეგ ამ პროცესებში და ზოგადად ამაზე დისკუსიები გვაქვს ძირითადად, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დისკუსიას გარკვეული პროდუქტი აქვს, ვთქვათ, რაღაც პუბლიკაციის სახით, სტატიის სახით, ჩვენ გამოვცემთ ჟურნალს დრომშვიდობისა, რომელშიც ასევე ჩვენი ექსპერტების სტატიები ამ თემებზე იწერება და ეს არის ჩვენი საქმიანობის ძირითადი სფერო, ესე რომ ვთქვათ.
შევახსენებს ფენალს, ეს ორგანიზაცია არის კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი, მის წარმომადგენელი შორინა ლორდკიფაინძე გახლავთ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. მოსულში ბოლოს კიდევ ერთხელ ვთქვათ, დღეს რა გვაქვს დაგეგმილი, თუ ეს ბავშვის მოყვანა მომდევნო
მოსაზე. მოგიწოდებთ 12 საათზე ზოოპარკში შესასვლელთან დაგხვდებით ჩვენ და ბევრი ბავშვი თბილისის სკოლებიდან და ყველა ერთად დავხატავთ მშვიდობაზე და ასევე გავუშვებთ მტრედებს და წეროებს ცაში, როგორც საყოველთაო მოწოდებას მშვიდობისათვის. ყველას გელით.
დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მას ასე თუ გინდათ რომ მშვიდობა დაახატიროთ 12 საათზე ზოოპარკში ხდება ეს ღონისძიება. შორნა ლორდკიფაინძე გახლავთ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. დააქცევთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით, რომელიც ამჯერად ნინო გვალია მოამზადა მოუსმინეთ.
თბილისის ერთ-ერთ პარკში შეიძლება უცნაური გარეგნობის მქონე ადამიანებს მოკრათ თვალი, რომელთა დანახვაზეც ბევრი გამლელი კოპებს შეკრავს ან უბრალოდ ძალიან გაუკვირდება. ასეთი რეაქცია ხშირად ხანში შესულებს აქვთ. ახალგაზრდები კი თითქოს უფრო მიეჩვენენ სხვადასხვა სუბკულტურისათვის დამახასიათებელ ექსტრავაგანტულ ტანსაცმელსა თუ ვარცხნილობას. ხატია დაახლოებით 3 წელია, რაც მძიმე როკს უსმენს და მეგობრებთან ერთად დედაენის პარკში ხშირად ატარებს საღამოებს. ნაცნობები და იქვე პარკში შეკრებილი თინეიჯერები ხატიას და მის ამხანაგებს უცნაურებად თვლიან და ცდილობენ სხვადასხვა რეპლიკით ნერვებიც კი მოუშალონ.
მე მაგალითად შეიძლება მიწოდება რა, მართლა მეძახიან გოთი ხატია და უშოთ ხო ან მეტალისტი და რაღაცა. უბრალოდ რაღაც გამორჩეულად უსმენთ ისეთ მძიმე მუსიკას, რასაც დაუშვოთ ყველა ვერუს. მართალია საზოგადოებიდან რაღაც ისეთი ისინი მოდის, რომ აი ჰოკერი და რაღაცა და რატომაც ყოველს გონია ან სატანისტი ან რაღაც საშინელება, მაგრამ ჰოლდერს ვიტყოდი, რაც სავსებით რეალობაა, რომ არც სატანისტები არ ვართ. Да, арц რაღაც ძალიან გამორჩეული. Вроде ჩვენ ვართ ჩვენ, ჩვეულებრივი საზოგადოების ფენა და არანაირ საფეს და საშიშროებას დაუშვათ წარმოვადგენთ.
ისინი ნამდვილად არ არიან საშიშნი. უბრალოდ სხვებისგან ოდნავ განსხვავდებიან. უყვართ შავი ფერი, არ ეგუებიან სტერეოტიპებს, იზიდავთ ოკულტიზმი, ლეგენდები ვამპირებზე და ირეალური სამყარო. სიკვდილისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ და საერთოდ დეპრესიასაც კი რომანტიულად აღიქვამენ.
Ну, ახასიათებს ეს დეპრესიული ხასიათი, რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება სიტყვაზე, ზოგისთვის უაზრო რაღაც, სადაც სიტყვაზე მახსოვს ერთი რაღაც რაღაც ხიდან ოფოთლებიციო და რაღაც ესე რო უყურებ, ძალიან ცვივა, ჩოლბერტი არ ვარდება და რაღაც ცეგეთ ტიპები არიან რა.
გვითხრა ქუჯი, იგი ბევრს იცნობს პარკში შეკრებილთაგან. ძიმე როკიც უყვარს, თუმცა საკუთარ თავს არანაირ ჯგუფს არ მიაკუთვნებს. ლესტატიც ხშირად არის პარკში. მისი თქმით, გოთებს არ უყვართ ჩარჩოები და არიან ისეთები, როგორებიც სურთ რომ იყვნენ, თავისუფლები. თვითონ ლესტატი კი გოთური კულტურით 9 წლიდანაა დაინტერესებული და სახელით შესაბამისი შეირჩია. ლესტატი ვამპირის სახელია პოპულარულ ფილმში ინტერვიუ ვამპირთან. სამოცდაათიანი წლების მიწურულს ინგლისში პანკის ეპოქა დასრულდა და გამოჩნდნენ ჯგუფები Bauhaus, Sex Gang, Children, Joy Division, რომლებმაც გოთურ პოსტ-პანკ მოძრაობას დაუდეს სათავე. სიტყვა გოთი ხმარებაში 80-იან წლებში შემოვიდა, როდესაც ეს სუბკულტურა უკვე აღარ განიცდიდა სხვა მიმდინარეობის გავლენას. დღეს გოთების სავიზიტო ბარათად უფრო მუსიკა ითვლება, მაგრამ მათთვის ლიტერატურა და მხატვრობაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
მისი სახელი იყო თორნი, რუნების უძველეს ენაზე კი თორნევალდი. როდესაც ის სისხლის მსმელი გახდა, მისი სახელი თორნით შეიცვალა. თორნი საუკუნეების შემდეგაც ისეთივე იყო, როგორიც იმ დროს, როცა გამოქვაბულში ყინულებში იწვადა ეძინა. გაყინულ მიწაზე მოსვლისას თორნი იმედოვნებდა, რომ სამუდამო ძილს მიეცემოდა, მაგრამ ის საბოლოოდ სისხლის წყურვილმა გააღვიძა.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი წიგნიდან სისხლი და ოქრო, რომელიც ამერიკელ მწერალ ქალს ენ რაისს ეკუთვნის. ენ რაისი და ედგარ პო, ეს მისტიური და ოდნავ საშიში ავტორები უყვართ თბილისელ გოთებს. ზოგიერთი მათგანი თავადაც წერს და ხატავს, მაგრამ გოთების შემოქმედება ხატიას თქმით ცოტას თუ ესმის.
გოთის ჩანახატს და ჩანაწერს უბრალო ადამიანს, რომელიც არ არის ამ საკითხში განკვეთილი, ვერ აჩვენებ, იმიტომ რომ ის ამას ვერ მიიღებს. მაგად ვერ მიიღებს, ნამდვილად რაღაც არარეალურად მიიღებს და გონია რაღაც აბსურდი, გონია რომ აი შენ სატანისტი ხარ, შენ ისეთი ხარ, შენ ესეთი ხარ და რაღაც მომენტში მოდის ის სიტუაცია არის, რომ გრიყავენ რა.
სოფხედველობით ერთნი გოთები სხვადასხვა ნიშნით მაინც გამოირჩევიან. ზოგი უკიდურესად დეპრესიული და ჩაკეტილია. ზოგს კი ულტრათანამედროვე სტილის აქსესუარები უყვარს, ან სხვადასხვა ეპოქის ტანსაცმლით იმოსება. არიან გოგონა გოთები, რომლებიც ცდილობენ ჩაცმულობით ფერიებსა და სხვადასხვა მითიურ გმირებს დაემსგავსონ. ამ ბოლო დროს ახალი სტილის გოთები გაჩნდნენ, ჰიპერ და სტალკერ გოთები. ისინი უფრო ბუნებაზე ზრუნავენ. დღეს ბევრ ქვეყანაში არსებობს გოთური რადიოები, კლუბები, ჟურნალები, გაზეთები. როგორც ლესტატმა გვითხრა, მასაც სურდა თბილისში გოთური კლუბი დაეარსებინა, თუმცა ჯერჯერობით ეს მხოლოდ იდეის დონეზეა.
პირადი მე მქონდა იდეა, რომ შემეკრა უბრალოდ კლუბი და პატარა რაღაც შემეკრება ხალხი და უბრალოდ ერთად ყოფილიყავ და გაერთიანებული ყოფილიყო ეს ხოლო ხერ. მაგალითად მე არ ვიტყვი, რომ სხიანი ნებისმიერ შემდგომაში წვეთის სიმაინს დალევდი.
ლესტატის თქმით, თბილისში ვამპირ გოთები არიან პოპულარულები. ეს ადამიანები სრულებით არ არიან სხვებისათვის საშიშნი. უბრალოდ გარეთ გამოსვლას უფრო საღამოობით ამჯობინებენ.
ქართულ გოთებზე ნინო გვალია მოგეთხრობდათ ყოველგვარ ახალგაზრდულ პროგრამაში. ვაგრძელებთ გადაცემას, კლავინდებურად კულტურის თემას უტრიალებთ. გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელიც ამჯერად ეძღვნება პოლონური კულტურის დღეებს, რომელიც უნდა გაიმართოს საქართველოში. მაგდა ნოვაკოვსკას ესაუბრება გიორგი გვახარია.
ეს იგი, ეს ფესტივალი ემთხვევა, შეიძლება ითქვას, პოლონეთის დამოუკიდებლობის თარიღს, თუ უბრალოდ ასე შემთხვევით მოხდა ეს დამთხვევა?
ალბათ შემთხვევით მოხდა ეს დამთხვევა, რადგან ჩვენ ამ ფესტივალს უკვე 2 წელი ცადია გეგმავთ და შარშან ვერ ჩავატარეთ
ომის გამო. და ამავე დროს გარკვეული ასოციაციები ქართველებში, ქართულ საზოგადოებაში მაინც ჩნდება, მე მგონი, იმპერიასთან დაპირისპირების ამ ფესტივალზე, თუ არა? თქვენი აზრით
რა ჩნდება? რა თქმა უნდა, გაუჩნდება და ესეც სტორია, რათომ ეს სტორია, იმიტომ რომ საერთოდ აზრი ამ ფესტივალის არის ის, რომ ჩვენ ერთმანეთს გავართ ძალიან, ქართველები და პოლონელები, და მთავარი, ერთ-ერთი უმთავრესი ამ მსგავსების ნიშანი არის ჩვენი მისწრაფვა თავისუფლებისკენ.
და პოლონეთის გამხარდაჭერა სული გზნობა, რადგან ომით დავიწყეთ მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში, მაგრამ ქართული საზოგადოების ერთ ნაწილში მაინც ძალიან გავრცელებული აზრი, რომ ეს არის პოლონეთის ხელისუფლების მხარდაჭერა. მაგდა, ასე თვლი?
არა,
მხოლოდ ხელისუფლების.
რა თქმა უნდა, არ ვთვლი ასე. რა თქმა უნდა, ვერ გაუჩნდება ადამიანს ისეთი აზრი, რომელიც პოლონეთში არის ნამხობი და საქართველოში, მიტომ ეს
რომ კაჩინსკი არის მეგობარი სააკაშვილის, მაპატირო გაწყვეტინებ და რომ აი ამიტომ არის პოლონელების მხარდაჭერა. მე გამიგია ეს აზრი.
არა, ეს ურთიერთობა ჩვენ სერებს შორის ამას აქვს ძალიან გრძელი და ძალიან დიდი ფესვები და ეს დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც ორივე ქვეყანა მოხდა ერთი იმპერიის ბატონობის ქვეშ და ორივე თანაბრად იბრძოდა ამ იმპერიის განთავისუფლებისთვის. და რა თქმა უნდა, მან მოიტანა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სიმპათია ერთმანეთის მიმართ, ძალიან ბევრი მსგავსება ისტორიული, როგორც ისტორიული, ისე მე ვითხოდი, რომ მენტალიტეტისაც თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენიერები ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში ორივე სულ აი ამ ნიშნით ვითარდებოდა. ამ ნიშნით სწორედ თავისუფლების მოპოვების ცდელობები იყო და ერთმანეთს ვუყურებდით, ერთმანეთს ასე ვთქვათ, უჩერდით მხარს მორალურად, ან ფაქტობრივად და ამის ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ორივე მხრიდან.
და ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება ქართველებს გავეცნოთ პოლონურ მაგალითებს, კონკრეტულად პოლონის მაგალითებს თქვენი ფესტივალით წარსულს და რაც ყველაზე საინტერესო და პირადად ჩემთვის სასიხარულო თანამედროვეობას. ესე იგი პოსტკომუნისტურ პოლონეთში კულტურა არ განიცდის კრიზისს, უფრო სწორად ალბათ გაიარა ეს კრიზისი და დღეს გარკვეული თვალსაზრისით აღმავლობის გზაზეა. ოღონდ მე ვფიქრობ, რომ ძირითადი გზავნილი ამ ფესტივალის ეს უნდა იყოს, თუ არა?
რა თქმა უნდა, ეს არის გოგი ძირითადი გზავნილი ამ ფესტივალის, მაგრამ ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ ეს ისტორია მაინცდამაინც არ დაგვეცხებინა 90-იანი წლებიდან, არამედ ჩაგვეხედა ცოტა იმ წარსულში, რომელიც გვაკავშირებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ერთ-ერთი მთავარი ამისი გამოვლენა იქნება პოლონური კინოების მინი ფესტივალი. ის კინოები გაკეთდა სწორედ 60-იან და 80-იან წლებში და ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურად ზუსტად პასუხობს იმ განცხობას, რომელიც იმ დროინდელ ქართულ კინემატოგრაფიაში იყო. და ეს კინოები არასდროს სხვადასხვა არის ხო ნაჩვენები საქართველოში და მით უფრო არის ეს საინტერესო, მე ვფიქრობ.
მე თვითონ ეს რომ პოლონურ კინოს ხავს ძალიან ბევრი მოყვარული საქართველოში, მაგრამ ძირითადად მაინც იციან ანჯეი ვაიდა, იციან ქშიშტოპზანუსი და ბევრმა არ იცის რომ პოლონური კინოს სკოლა მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული იყო სხვაში 70-იან წლებშიც, ხო? მაგრამ ჩვენ მარტო კინოს არ უნდა უყუროთ ამ ფესტივალზე. კიდევ რას ვნახავთ?
არა, მთავარი მოქმედება გამართება ვარდების რევოლუციის მოედანზე 2-3 ოქტომბერს და ეს იქნება უდიდესი ღიაცის ქვეშ სპექტაკლი, შოუ, შეიძლება ამას დავარქვათ, კიდობანი, რომელსაც წარმოგვიდგენს ყველაზე ცნობილი პოლონური თეატრი, ალტერნატიული თეატრი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესენი თამაშობენ ღიაცის ქვეშ, თქვენ თავიანთ წარმოდგენებს და ეს წარმოდგენა არის თავისი აზრით და თავისი ასე ვთქვათ დანიშნულებით ომის საწინააღმდეგო. ეს იქნება მთავარი მოქმედება და ამის გარდა ვნახავთ და მოვუსმენთ პოლონურ მუსიკას, რომელიც მე ვთვლირო საკმაოდ საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ ეს არის მთიელების ჯგუფი, ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც თავიანთ ფოლკლორს აღამებენ თანამედროვე მუსიკას და აქ დაუკრავენ ქართულ ხალხურ გუნდთან ერთად.
სად მოვისმენთ?
ამ ყველაფერს მოვისმენთ ჩვენ 4 ოქტომბერს კლუბ 33-ში ვაკის პარკში.
ეს იგი კინოფესტივალი, აი სანახაობა და მუსიკა, ხო? გამოფენა არ იქნება?
რა თქმა უნდა, პოლონეთი და საქართველო არ იქნებოდა ფოტოგრაფის გარეშე და ამას ყველაზე ნათლად წარმოადგენს იუსტინა მილნიკევიჩი, რომელიც უკვე 7 წელია ცხოვრობს საქართველოში და შარშან თავისი ფოტოებით მოიპოვა მეორე პრიზი მსოფლიო ფოტოს გამოფენაზე, რომელიც არის ფაქტურად ყველაზე მაღალი ჯილდო ფოტოგრაფიაში და წელს ამას მიემატა კოდაკის მთავარი პრიზი. იქნება იუსტინას რეტროსპექტიული გამოფენა, რომელიც გამართება 25 ოქტომბერს ისე ვაკის პარკის კლუბ 33-ას დარბაზში და კიდევ ორი საინტერესო პროექტი, რომელიც პირდაპირ გამართება ქალაქის სივრცეში და ის ფორმა, რომელიც მე მგონი სიახლე იქნება საქართველოსთვის, უკვე საკმაოდ დამკვიდრებულია პოლონეთში და ამას შეიძლება დავარქვათ ხელოვნება ქალაქის სივრცეში. ანუ ორი პროექტი, რომელიც ერთი იქნება წარმოდგენილი ლაგუნა ვერეზე და ამას ქვია ფატა მორგანა. ეს არის ისეთი ტექნიკით გაკეთებული სურათი, რომელიც ჩნდება მხოლოდ მზის შუგზე და არის როგორც
იმედია მზე იქნება.
ვიმედოვნებთ მართლაც, რომ იქნება მზე. და მართლაც რომ უბრალოდ ხაერში გამოჩდება სურათი, რომელიც არ არსებობს და მართლა რომელიც ფატამორგანა თავისას. მეორე ისეთი პროექტი იქნება წარმოდგენილი ბეთლემის უბანში, ეს არის ზემო სოლოლაკში მოგახსენებათ, და ეს იქნება ვირტუალური გასეირნება ამ უბანში, რომელიც დაუკავშირდება როგორც იმ უბანში მცხოვრები ადამიანების ხოველდღიურ ხობას და ასევე ხელოვნებას, რომლითაც ეს ადგილი აბსოლუტურად გაშხენთილია.
მაგდა, ჩვენ ავიღეთ საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო თავისუფლებამ თქვენი ფესტივალის და ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პროექტებს გავაშუქებთ. ახლა წარმატებას გისურვებთ, ფესტივალი იწყება მხოლოდ და იმედია, რომ ეს კონტაქტები გაგრძელდება და იმედია, რომ ქართული კულტურაც იქნება წარმოდგენილი პოლონეთში უახლოეს ხანში ასეთივე სახის ფესტივალზე.
მე ზუსტად აი ამ იმედს გამოვთქვამდი, სწორედ ეს არის, მე მგონი, მთავარი ამოცანა, რომ არა მარტო მოხდეს ამა თუ იმ შემსრულებლის მხოლოდ ჩვენება, არამედ, რაც მე ვფიქრობ, მთავარია ურთიერთობა დამხარდეს როგორც შემსრულებლებს შორის, ისე იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ამ კულტურას ქმნიან.
პოლონური კულტურის დღეებთან დაკავშირებით გიორგი გვახარია საუბრებოდა მაგდა ნოვაკოვსკას. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. მე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.tavisupleba.org. შეგახსენებთ ასევე, რომ თუ გაინტერესებთ ფოტო კონკურსის შესახებ ინფორმაცია, უფრო დაწვრილებით შეიძლება ეს მიიღოთ ჩვენ საიტზე და თან უკვე გამოგზავნილი ფოტოებიც დაათვალიეროთ საინტერესოებია. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათზე და 30 წუთზე ბრუნდება გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.